Meta kien qed jagħmel diskors tal-eluq fil-Konferenza Ġenerali tal-Partit Laburista, il-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela saħaq fuq il-prinċipji soċjalisti u qal li l-azzjonijiet kollha tiegħu u ta' dawk fil-Gvern kienu motivati minn ideali soċjalisti. U spjega l-viżjoni tiegħu għal l-10 snin li ġejjin u qal li t-tħassib tal-poplu kienu tiegħu wkoll, inkluż l-influss tal-baranin. Traffiku, il-bżon ta' turizmu ta' kwalità u ambjent aħjar. Iżda saħaq li l-eruq tal-Labor huma b'saħħithom daqsqat qabel. Dwar l-influss tal-baranin, qal li n-nies mhux negozju, rridu jkollna n-nies meħtieġa fejn għandna bżonnu. Huwa talab l-awtoritajiet relevanti jikkonsidraw is-sitwazzjoni rigward l-importazzjoni tal-mediċina bil-ħsieb li tkun imħabbra reviżjoni l-isfel tal-prezzijiet fil-ġimgħat li ġejjin. Qal King Buri x'inkiseb fl-aħħar 10 snin u issa ffukat fuq l-10 snin li ġejjin. Qal il-Labor wieħed pajjiż li kien itzappab u ġie trasformat wieħed li mexar quddiem. Semma l-kisbiet li seħħew f'pensjonijiet ola, tisħiħ tal-klassi tan-nofs, child care b'xejn, inklussività u inqas nies jiddependu fuq il-benefiċċji soċjali. L-isfidi għal quddiem jinkludu tisħiħ fil-level tal-għajxin u titjib fl-ambjent bħal ħolqien ta' iktar postijiet ħodor. Ridu natteraw investiment ta' valur miżjud bħal gaming u l-fintech li iħallsu iktar lill-ħaddiema. Ridu għal il-Prim Ministru kumpaniji iffokati fuq il-kwalità tal-ħaddiema u mhux il-kwantità. L-ekonomija tinsab fażi ta' tranzizzjoni iżda tissir bidla minn pożizzjoni ta' saħħa. Dan kien gvern li kellu l-kuraġġ jieħu deċiżjonijiet iebsa għal preżent u l-futur, kif seħħ fl-Er Malta, fejn il-gvern iggarantixxa li Malta ikompli kollha l-linja nazzjonali xi ħaġa li pajjiżi fallew li jagħmlu. Saħaq dwar il-bżonn li jiġu regolati il-kumpaniji li jġibu ħaddiema baranin. Enfasizza għall-bżonn ta' disċiplina fit-toroq. Il-gvern kellu l-kuraġġ li jirregola il-vetturi tal-white plates u jkompli sejjer bil-proċess. Dwar l-industrija tal-bini qal li m'hawnx spazju għal cowboys. Dwar is-settur tal-enerġija qal li fejn il-PM kien jabbi l-poplu bi prezzijiet tas-suq, waqt li l-gvern preżenti kompli jgħin negozji u familji. L-istess fil-qasam tal-mediċini u l-konsiderazzjoni biex issir reviżjoni l-isfel tal-prezzijiet. Sejjaħ l-elezzjonijiet ta' Ġunju tal-Parlament Ewropew tal-Kunsilju Lokali wkoll bħala kruċjali u l-partit se jaħdem biex jikseb il-fiduċja tal-poplu. Saħaq fuq l-għada. Intant ħabbar li l-gvern se jressa abbozz ta' liġi li tippermetti li kandidati ta' 16 sena jistgħu jsiru sindki. Meta kien intervistat fuq Net TV il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech refera għar-reżenja tas-sindku Laburista tal-Gżira Konrad Borx Manxe u qal li l-Partit Laburista għandu problemi kbar interni. Borx Manxe qal il-kap nazzjonalista u eżempju ieħor ta' sindku Laburista li xeba. Sindku li qal li l-Partit Laburista madux iktar jaħdem fl-interess tal-ħaddiema. Grek qal li l-Partit Laburista qed jikkollassa minn ġewwa. Tamin jgħid li s-Sindku Laburista tal-Gżira kien qal li ma kellu ebda għażla ħlief li jirreżenja għaliex il-partit ma rrispettax u l-innies tal-lokalità fuq diversi kwistjonijiet u jħoss li l-partit madux iktar jirrappreżenta il-valuri soċjalisti. Il-kap nazzjonalista sostna li huwa ma kienx iffukat fuq il-problema tal-Partit Laburista iżda fuq kif il-pajjiż jista' jimxi l-qudiem. Grek qal li l-PN rrid li l-pajjiż imur minn ekonomija ta' cheap labor għal waħda ta' kwalità. Sostna li l-gvern ta' Robert Abela qed isostni mudell ekonomiku li jeħtieġ jabbi l-pajjiż biex jirent eluf ta' ħaddiema baranin. B'kuntrast għal Grek, l-eks gvernijiet nazzjonalisti ġibdu lejn Malta industri li jħallsu tajjeb bħal servizzi finanzjari, farmaceutika u anke l-gaming. Għal ukoll li l-Partit Nazzjonalista rrid jgħin l-importaturi u l-esportaturi permezz ta' fond nazzjonali waqt li l-Labor qed iwaħħal fin-negozji fuq il-kwistjonijiet ekonomiċi tal-pajjiż. għal dan b'reazzjoni għat-talb li għamel l-MP laburista Alex Agius Saliba biex l-Unjoni Ewropea tinvestiga l-importaturi Maltin tal-ikel minħabba l-oli tal-ħajja fil-pajis. Ftit ilu Agius Saliba kiteb lill-Kummissjoni Ewropea fejn qal li xi importaturi tal-affarijiet tal-ikel li jiddominaw is-suq Malti iffurmaw b'mod informali benchmarks artifiċjali ta' prezzijiet olja li jippermettulhom li jesploitjaw l-inflazzjoni u żieda fil-profitti. Grek qal li l-Partit Laburista għata qalbu li jindirizza l-issues tal-pajjiż. Sostna li Robert Abela u f'dan il-każ Alex Agius Saliba l-uniku arma tagħhom hija li jattakkaw lill-poplu. Għal Malta gżira u l-ispejjeż tal-importazzjoni u l-esportazzjoni huma għoljin. Għal li l-pajjiż jista' biss jimxi l-qudiem ekonomikament jekk ikompli jesporta. Dan għandu jiġi imsaħħaħ. In-negozji huma imsiħba importanti li jridu jinvestu u joħolqu aktar ġid fil-pajjiż u għandna naraw kif ngħinu. Skont tħarriġ li ħareġ il-ħadd li għadda tal-Malta Today, joħroġ li l-Partit Nazzjonalista qed jgħaddi lil Partit Laburista b'5,000 vot. Jekk kellha ssir elezzjoni llum, il-Partit Nazzjonalista jikseb 45.8% tal-voti, waqt li l-Partit Laburista jikseb 43.8%. Partiti oħra jġibu 10.5% waqt li 69% tal-elettorat joħroġ jivvota. Minħal oħra skont il-Trust Barometer, f'dik li hija fiduċja, il-Prim Ministru Robert Abela jgħaddi lill-Kap Nazzjonalista b'19 il punt. Jiġifieri f'persentaġġ Abela jikseb 39.2%, Grek jikseb 20%, fiduċja f'ħadd minnhom hemm imbagħad 40.9%. Dawk li ma jridux jivvutaw issa huwa ta' terz tal-elettorat Malti li jkun storikament l-inqas percentaġġ. Joħroġ ukoll li 29% tal-votanti tal-Partit Laburista fl-2022 issa qed jgħidu li ma jridux jivvutaw, waqt li 43% tal-votanti tal-Partit Nazzjonalista jsostnu li m'għandhomx fiduċja fl-ebda miż-żewġ mexxejja. L-isħarit sar bejn il-25 ta' Settembru li għadda u l-4 ta' Ottubru. Aktar reazzjoni dwar l-iskandlu tar-racket dwar l-loti ta' liċenzji ta' sewqan. Din id-darba żgħażagħ ħaddiema Ansara qalu li din ir-racket ma tistax tiġi diffiża u li min jinqedab dawn il-mekkaniżmi ma jkunx qiegħed viċin in-nies. Dan itqal b'reazzjoni għal chats żvelati li urew kif il-Ministru Ian Burge u numru ta' uffiċjali fl-uffiċċju tal-Prim Ministru u l-Ministeru ta' Għawdex. Għaddew ismijiet li l-Direttur f'Transport Malta bilan li dawn jaddu mit-test tal-karozza mingħajr diffikultà u biex fl-istess ħin jinxtara il-vot tagħhom. Iż-żgħażagħ qalu fl-istqarrija li jinsabu imħasba dwar dan l-iskandlu. Iddeskrivewh bħala prova ċara ta' l-inġustizzji u l-inugwaljanzi sfaċċati li qed jiġu imkatra fis-soċjetà Maltija. Fakru fl-iskandlu tal-benefiċċji soċjali u rabtuħ ma' dan l-iskandlu u saħħu li huwa inaċċettabbli li l-operat ta' l-istituzzjonijiet jinbidel għax-xiri tal-voti. Iż-żgħażagħ wissew li l-fatt li dan l-abbuż qed jiġi ddifiż bħala parti integrali mill-proċess politiku Malti huwa ta' inkwiet kbir.